Toulky českou minulostí.
Jsme cestovatelé přítmým času.
Jsme obdařeni schopností ocitnout se mávnutím proutku kdekoliv a kdykoliv.
Do těchto míst jsme vstoupili nedlouho poté, co tady utichl křik dětí a zpěv žen.
Předběhli jsme o mnoho tisíciletí archeology, abychom mohli zřetelněji a naráz uvidět, co oni museli trpělivě shledávat a ještě trpělivěji rekonstruovat z nepatrných stop, které mlýn času přece jen nestihl rozdrtit na prach.
Jsme v pravěku.
Přesněji.
Ve starší době kamenné.
Neboli paleolitu.
Tak, a protože paleolit je bezkonkurenčně nejdelší doba v celé prehistorii, tak si ji pro přehlednost dělíme na tři kusy. Naším kusem, chci říct cílem naší dnešní výpravy, je paleolit dočista nejmladší. Nebude tomu tak pořád, ale tolik k času, teď už...
Místo děje.
Blízká řeka se bude jednou jmenovat Dyje. Vrchy nad ní Pavlovské neboli Pálava. A pravěké Pompeje dostanou jméno Dolní Věstonice.
Právě tady badatelé ve 20. století naleznou poklady.
Několik tisíc kamenných nástrojů, škrabadla, rydla, nože, pilky, vrtáky, vynesou na denní světlo přes 2000 plastik a jejich zlomků, hlavičky zvířat, portrét lidské hlavy, také sošku otylé ženy, kterou pojmenují Věstonická Venuše.
Další nálezy je čekají na jednom z pálavských kopců, také v jeskyni Pekárně na Brněnsku a pak ještě v předmostí u Přerova.
Kolik lidí mohlo v takovém tábořišti žít současně tedy v jedné době?
No, to se velice těžko odhaduje. Zřejmě tam těch skupin takových rodů nějakých bylo několik v těch příhodných terénech. Když bychom počítali, že ten rod mohlo tvořit asi tak 60 lidí, že? Tak těch skupin tam mohlo být několik, čili ono to mohlo jít i až do několika set, teda těch lovců, kteří se tam přechodně, řekněme, zhromáždili, zase se rozptilovali a podobně, protože ta sídla nebyla ještě teda trvalá, oni přece jen se pohybovali v terénu za zvěří a tak dále.
Na další výpravu časem nazpátky jsme se vydali s knihou Petra Hořejše Toulky českou minulostí a taky s profesorem Vladimírem Podborským z brněnské Masarykovy univerzity. Po časové přímce couvneme do doby, kterou jsme opustili právě před týdnem.
Morava, ještě přesněji dnešní Haná, ovšem v době ledové, byla stejně jako dnes doširoka otevřenou kotlinou, chráněnou ze severu jeseníky a na jihu do kořán otevřenou teplým jižním větrům.
Touto kotlinou procházela každoročně velká stáda mamutů za novými pastvišti.
Byla to jakási dopravní tepna, magistrála, kudy procházely dvakrát do roka nepřehledné zásoby masa.
Mamuti taky dali jméno svým lovcům.
Nejznámější byli lovci mamutů, protože v této době byli na těch sprašových rovinách jižní a střední Moravy rozšířeny travnaté stepy, na kterých se pásla stáda mamutů.
Naším průvodcem po té mamutí dálnici se v tuhle chvíli stává docent Karel Valoch.
Tím pádem tvořili nejvhodnější lovné zvíře pro tehdejší lidi. Úlovek jednoho mamuta znamenal samozřejmě zajištění potravy na dlouhou dobu.
Nebo byla zásoba, ano.
Později, na závěr mladého paleolitu, to znamená v období kolem mezi 15 a 10 tisíci lety, zde mamuti již vyhynuli nebo byli téměř na vyhynutí a v terénu se objevovaly velké množství stádní zvířata, stáda koní a sobů. Takže v té době se lov lidí zaměřil na soby a na koně. Říkáme jim taky zjednodušeně lovci sobů. Tito lidé sídlili na Moravě a i v Čechách, převážně v jeskyních. V Čechách na některých místech se objevují také ve volném terénu. Na Moravě prakticky pouze v jeskyních. Tito lidé vytvořili zase své vlastní umění, které je od toho předchozího poněkud odlišné. Jsou to většinou rytiny, kdežto v tom údobí předchozím se jednalo převážně o plastiky, o řezby, tak zde se jedná převážně o rytiny. Jsou to rytiny zvířat, rytiny koní, zejména sobů, na sobích parozích, na nástrojích ze sobích parohů. Nejvýznamnějším sídlištěm v této době je jeskyně Pekárna, tady na Říčkách nedaleko Brna, kde profesor Absolon při svých výkopech našel dva unikátní předměty, které nemají prakticky v evropském paleolitu obdobu. Jsou takové žícovité předměty vyřezané ze spodních čelistí koňských, na kterých jsou na obou stranách rytiny koňských hlav, bizona a kozorožce. Kromě nějakých abstraktních znaků a ornamentální výzdoby.
Na koňské čelisti objevené v jeskyni Pekárna je vyryta scéna předvádějící souboj dvou bizoních samců.
Právě se do sebe obořili hlavami. Těla i nohy jsou vypjaty nárazem.
Opodál čeká třetí bizon. Pustí se do boje s unaveným vítězem?
Ta scéna je zobrazena dramaticky, se všemi podrobnostmi, s neobyčejnou živostí a velkou ryteckou zručností.
Bojující bizony objevil v srpnu roku 1927 profesor Absolon a jeho nález byl považován za nejvýznamnější objev nejstaršího umění ve střední Evropě. Za objev dokonce cennější, než je proslulá věstonická Venuše.
Čím je ta kresba tak vzácná?
Zobrazuje scénu. Děj. A není sama. Byla nalezena i druhá rytina. A to poměrně nedávno, v roce 1963. A zase v Pekárně.
Tento vzácný nález má mnoho společného s nálezem z roku 1927 a není vyloučeno, že je zhruba před 15 tisíci lety vytvořil jeden a týž umělec.
V létě roku 1963 objevili pracovníci Brněnského archeologického ústavu přímo před vchodem do Pekárny ohniště.
Takové ohniště pro archeologa znamená asi tolik, co čerstvá stopa pro lovce.
U tohoto ohniště leželo uprostřed sobých parohů i žebro koně, rozlomené na dvě části. Když byly očištěny od vrstvy hlíny, vylouplo se podivuhodné kreslené poselství z pravěku. Kresba čtyř pasoucích se koní.
Nejsou to koně v nějakém ustrnulém postoji. Jsou v pohybu, pasou se. Je na nich zřetelně znát i snaha zachytit u nich prudké trhání hlavou a šlehání ohonem. Pečlivě jsou naznačeny oči, chřípí, zřetelnými čarami i vousy na bradě a hlavní obličejové svaly.
Kreslíř, který obraz vyryl ostrými a hlubokými rýhami do hladké kosti, ovládal výborně anatomii koňské hlavy.
Celou kresbu zarámoval dvojitou klikatkou, aby zdůraznil, že koně patří k sobě, že jde o stádo.
Je to klidné stádo, soustředěné na pastvu. Zvířata však střídavě zvedají hlavu, aby sledovala okolí. Za chvilku, možná už v příštím okamžiku, k ním může vyletět smrtící zbraň číhajících lovců.
To si ostatně tvůrce obrazu přál. Proto do boků zvířat naznačil i několik šípů.
Jsou to koně živí, ještě živí, ale byli nakresleni proto, aby se z nich stali koně mrtví. Aby přičarovali lovcům podobné stádo, které by se stalo jejich kořistí.
Rytiny a sošky nahrazovaly předvěkým lovcům jeskynní obrazy.
Nebyly tak veliké a krásné jako ty z Francie nebo ze Španělska. Byly však pro ně výhodnější. Dali se přenášet.
Lovci je mohli mít pořád u sebe. Kdykoliv s nimi mohli provádět kouzla a čáry.
Sošky zvířat nalezené ve věstonicích měly třeba úmyslně zurážené hlavy nebo nohy. Věstonický tvůrce je zřejmě nejdřív zhotovil a pak je poranil. Možná úplně rozdrtil a za určitých kouzel rozhodil kolem sebe tak, aby si přičaroval štěstí v lovu, aby poranil při skutečném lovu skutečná zvířata a tak se jich zmocnil.
Při Přišla však doba, kdy bylo třeba změnit jídelníček.
Mamuti na konci poslední doby ledové vyhynuli. Velká stádní zvířata, hlavně soby, odtáhla k severu. Člověk se začal živit drobnými lesními živočichy, rybami, sbíral plody.
Příroda byla vůči člověku štědřejší než za doby ledové.
Nenutila ho k velkému vypětí sil.
Lidé nemuseli tak často zápasit o holou existenci jako v drsných časech království věčného ledu.
Teď stačilo víceméně pasivně brát, co matička země dávala.
A dávala toho dost. Zvěře, ryb, lesních plodin, divokého ovoce bylo dost. Obyvatel kontinentu jenom hrstka.
Jak velká to byla hrstka?
Člověk byl pořád ještě vyloženě vzácným tvorem. Odborníci odhadují, že zhruba před 10 000 lety žilo na celé naší planetě asi tak 5 000 000 lidí.
Tolik je obyvatel dnešní Slovenské republiky.
V nejpříznivějších oblastech činila hustota obyvatelstva o něco víc než půl člověka na kilometr čtvereční. V nepříznivých krajích jich bylo 6x až 10x méně.
Osídlení Čech a Moravy bylo až do mladší doby kamenné, řídké. Pohybovalo se tu snad 1 000 000 lovců a sběračů.
Přírůstky obyvatelstva byly mizivé, skoro nulové.
Proč?
Samozřejmě vysoká úmrtnost. A pak taky způsob hospodaření, které bylo kořistnické. Vedle těchto důvodů vězí však příčina i v jedné zvláštní skutečnosti, zdánlivě malicherné, za to však překvapivé.
Kočovnický způsob života neumožňoval, aby ženy nomádů vychovávaly víc dětí najednou. Matky nemohly na loveckých stezkách nosit 1 000 000 potomků z toho prostého důvodu, že unesly na nejvýš 1.
Takže obyvatel jaksi nepřibývalo.
Situaci změnil teprve až usedlejší způsob života prvních zemědělců.
Nastávalo postupné oteplení, ty dozvuky ledových dob definitivně skončily a s nastupujícím teplým klimatem se rozšířily lesy, tato zvířata vázaná na stepy nutně musela odejít zpět na sever nebo vyhynula. A s příchodem lesů se k nám rozšířila zvířena prakticky dnešních lesů, to znamená jelen, los, srnec, divoké prase. Ovšem, tato zvířata, která nežila ve stádech, tvořila velmi tíž lovnou zvěř, byla těž, mnohem tíž ulovitelná, takže lidé se nemohli soustředit na poměrně snadnější lov stádních zvířat, kde mohli ulovit více kusů najednou. A tento individuální lov neumožňoval zřejmě výskyt a soudržnost větších skupin, takže lidé v malých rodových skupinách se sídlili na místě, kde bylo možno tato jednotlivě víceméně žijící zvířata v lesích, no v takových lesostepích, lovit. A to je konec těch lovců starší doby kamenné.
Psal se rok 10 000 před Kristem.
On se samozřejmě nepsal, nebyl, kdo by ho psal. To si jen tak pomáháme, abychom věděli, kam jsme se až v toulkách českou minulostí dostali.
Dostali jsme se do doby, kdy nám v Evropě skončilo chladno.
Jinak poslední doba ledová.
Ty ledové kleště, které svíraly po tisíciletí evropský kontinent, polevily v čelistech.
Ledovce ustoupily, zbyly po nich morénové valy, oka jezer, horských ples a taky tisíce bludných balvanů.
Zbyla mokřiska a močály. Na severu Evropy je krajina jakoby převálcovaná.
U nás se objevila obrovská doslova pásma lesních společenství. Z duby, jilmy a topoly.
Dokonce i Krkonoše se zalesnily až do úrovně 1200 metrů nad mořem.
Oteplilo se. V českých zemích, ale i ve Švédsku nebo v Norsku, byla průměrná teplota přinejmenším o 2 stupně vyšší než dnes.
Jsme pořád v době kamenné, ale už nikoli ve staré době kamenné,
neboli paleolitu,
ale ve střední,
což se řecky řekne mezos,
a jsme v mezolitu. Kdo ví, Možná i určitá pohodlnost života a relativní blahobyt způsobili, že na území našeho státu nezanechali lidé střední doby kamenné výraznější stopy a svědectví.
Něco na tom bude, že výkonnost, otužilost, životní verva i tvořivost člověka je vždycky přímo úměrná protitlaku okolností, ve kterých vyrůstá.
Tvrdá skutečnost zoceluje, žene vpřed.
Zatímco život v bavlnce,
i když pravěké a dost primitivní bavlnce,
nebývá zrovna pobídkou k výbojům.
Neplatí to ale úplně všude. Například v severních oblastech Evropy to bylo jinak.
Lidé, kteří nalezli domov v nejvyšších zeměpisných šířkách, nejspíš právě tenkrát objevili saně, sněžnice a také lyže.
Saně byly objeveny například ve finské Heinole, lyže na několika místech v Dánsku.
Z těchže časů existují i doklady o tom, že pravěcí obyvatelé severu znali i kostěné brusle.
Z mezolitu pocházejí i nálezy prvních severských člunů vydlabaných z jednoho kmene, takzvaných monoxilů, taky pádel a ještě další výbavy.
Severoameričtí indiáni, které první běloši potkávali v 17. a 18. století, byli na úrovni mladší doby kamenné.
Jejich umění však Evropany značně udivilo. Oštěpem házeli příslušníci loveckých kmenů sice jenom 30 až 40 metrů, ale s pomocí zvláštního vrhače až na dvojnásobnou vzdálenost.
Šípy lukostřelců zasahovaly cíl s jistotou a průrazností na 80 až 100 metrů.
Těžké indiánské luky měly dostřel 350 metrů, ale taky o stovku metrů víc. Šípy apačů s kamennými a kostěnými hroty prorážely kůži bizonů do vzdálenosti 300 kroků.
Pravěcí lovci nezacházeli se svými zbraněmi o nic hůř.
Ale na rozdíl od starší doby kamenné nám stop po lidech ze středního kamenného věku zbylo maličko, málo.
Proč?
Evropa zarostla lesem a les pohltil člověka. Lidé začali žít pod hustým krytem vegetace, ztraceni uprostřed zeleně.
Za kořistí se pohybovali v drobných skupinkách, ve kterých bylo jenom kolem 20-30 lovců, žen a dětí. Budovali si jenom dočasná sídla, v terénu těžko rozpoznatelná.
Střední doba kamenná trvala v Evropě asi 4000 letí.
4000 let. Ve skutečnosti taková vycpávka, výplň.
V přední Asii vyzněla vůbec jako krátké přechodné období.
Kolem letopočtu 9000 před Kristem tam člověk opustil svůj dosavadní životní styl,
kořistnický způsob života lovců a sběračů,
aby objevil styl nový a taky nový vztah k přírodě.
Nazvěme jej tvořivější.
Prostě, aby zjistil, že chléb ve zdejší si může péci sám.
Kterého našeho prapředka poprvé napadlo zanechat toho nebezpečného kočovného loveckého života a usadit se, jak se na náležitou rodinu patří.
Ptáte se po začátcích neolitické ekonomiky, pane redaktore. No, je to tak, že nevíme přesně, ale...
To řekl hezky, neolitická ekonomika.
Fakt je tedy to, no je to usedlý způsob života, teda přechod k zemědělství, dobytkářství. Že nejpozději v polovině 6. tisíciletí před Kristem se k nám ten neolitický způsob života dostal, rozšířil.
Celá ta velká proměna začala v okamžiku, když člověk poprvé úmyslně zasel do půdy semena divokých trav.
Proslulý anglický archeolog a etnolog Gordon Child tvrdí naprosto vážně.
Zemědělství vynalezly ženy.
Ano, zatímco vrcholnou povinností tehdejších chlapů byl lov. Jednou z mnoha povinností žen a dětí bylo sbírat plodiny, lodyhy, kořínky, semena.
Pan Child ostatně přiznává, že nám prvenství i v mnoha dalších základních civilizačních objevech.
Ženy mají podle něj na svědomí hrnčířství, předení, tkalcovský stav, pěstování bavlny a lnu.
Jestli i pravěké šperky vynalezly ženy, nevíme.
V každém případě jsou vyjádřením jejich touhy se líbit.
Zalíbení v hezkých věcech už ostatně nalezl neandrtálec.
Jeho šperky byly nejprve amuletem, kouzlem, osobní ochranou,
jakousi primitivní modlitbou, zaříkadlem.
Současně to bylo magické očkování proti zlu a nebezpečí.
Touha stát se mocným a ještě mocnějším splynula s touhou
stát se krásným a ještě krásnějším,
tedy spíš krásnou a krásnější.
Z kouzla vznikl klenot.
Z kouzla a ješitnosti. Šminky, make-up, kosmetika dnešních děvčat jsou ozvěnou z pravěku a je třeba je nanést na obličej pouze z vážných rituálních důvodů.
Přívěskem na zlatém řetízku napodobujeme předky našich předků.
Ano, tenkrát dodával vlčí tesák na kožené šňůrce lovci rychlost vlka.
Zatímco kůstka z prstů otce umožňovala zdědit jeho oštěpařskou nebo lukostřeleckou zručnost.
A ještě jedna taková malá drobnost. Ostnovka.
Ostnovka, neboli latinsky spondyla, je lastura. Přinesli si ji od jihovýchodu první zemědělci.
V českých zemích, v Maďarsku, v Německu, všude archeologové nacházejí drobné náramky a náhrdelníky z těchto štěbliček.
Plš ostnovka žije ve Středomoří. Copak už v pravěku existoval dálkový obchod?
Záhada. Jako na mnohé jiné otazníky, ani na záhadu spondylového šperku neexistuje definitivní odpověď.
Zemědělství se ve střední Evropě už od začátku jeví jako poměrně vyspělé. Jsou tady už vypěstované, vyšlechtěné formy obilí, pšenice jmenovitě.
U té pšenice se začínalo, nebo jaké je vlastně nejstarší, když to takhle formulují nejnej obilí třeba, nebo vůbec plodina?
Různé druhy pšenice, počínaje tou špaldou takzvanou přes teda tu jednozrnku, dvouzrnku pšenici obecnou, zloučenou, ono je jich řada forem a dlouhou dobu se pěstovaly pšeničné monokultury, kde byly směsi těchto těch. A pak tu byl taky ječmen, ale ten byl spíš jenom vedlejším, teda nebylo známo ještě žito, oves a tyhle ty věci. Naopak znali některé luštěniny, pravděpodobně taky i některé textilní plodiny, len konopí. V západní Evropě je prokázáno, že znali mák, že ho možná používali i jako opiát a podobně.
Kdy konkrétně došlo k ochočení obilí, to se neví.
Názory badatelů se také liší. Zda k tomu došlo poprvé pod Iránskými horami, v Kurdistánu, na Kavkazu, v Afghánistánu nebo na Krymu.
Nechybějí hlasy, že k tomu došlo na mnoha místech víceméně současně, a to včetně střední a jižní Evropy.
Jaké to bylo obilí?
Šlo o obilky pšenice jednozrnky a dvojzrnky.
Pšenice si po staletí udržela primát nejpěstovanější plodiny.
A kolik toho nejstarší zemědělci vypěstovali?
Víc, než jsme ochotni připustit.
Takzvané žďárové hospodářství dávalo ve skutečnosti vyšší sklizně než pozdější hospodářství orné.
O tom lze nalézt důkazy i v novověku.
Například ruští mužici v 18. století sklízeli v průměru 10 až 12 centů obilí z hektaru, tedy mnohem víc než pozdější sovětští kolchozníci. Půdu ošetřovali podobně jako zemědělci v mladší době kamenné.
Z každého zasetého zrna měli při žních zrn 10.
Přitom jedna mužická rodina byla 100 obdělat asi 1 hektar polí za rok a výnos musel být takový, aby zabezpečil minimální výživu členů rodiny. Ten největší chudák mužik potřeboval k základní obživě asi 285 kilogramů žita na hlavu a rok.
Skoro totéž platí i o lidech v neolitu.
Všechno nasvědčuje tomu, že dosahovali výnosů podobných, 10 i více centů z hektaru.
Malé srovnání.
Koncem 40. let 20. století se v Pákistánu sklízelo necelých 8 metrických centů pšenice z hektaru. V sousední Indii to bylo něco přes 8 centů.
Já si marně snažím představit, jak vlastně na té půdě, kterou obdělali, no, vypálili zřejmě les, jak tam hospodařili. Vlastně oni si vyhlídli podle čeho? Si vyhlídli půdu, na které chtěli hospodařit.
Nepochybně nejpracnější bylo získat to pole, které potřebovali k tomu, aby tedy se mohli dobře uživit.
U nás tedy byly vlastně skoro samé lesy?
Dá se říct, že v tehdejší době v podstatě větší část byla zalesněna. Větší část těch příhodných ploch, těch svahů v blízkosti vodních toků, mírných svahů v podstatě na Spraší, kde tedy vznikaly v té době úrodné černozemě, tak byla zalesněná. V podstatě tím, že si oni založili to pole, to znamená zlikvidovali, vypálili, vyklučili ten les, tak měli nejhorší část za sebou. Současně si vybudovali sídliště a potom v podstatě to pole využívali ještě po několik dalších, řekněme, obilných nebo sklízňových sezon, celkem bez problémů. Podle dřívějších teorií ovšem mělo docházet k tomu, že ta půda se jim počase začala, že hnojivo se neznalo, hnojení se neznalo, že ta půda se jim začala počase nějakým způsobem vyčerpávat, eventuálně zaplevelovat, čeho už se nedokázali nějak zbavit, čili to museli řešit tím způsobem, že opustili toto pole, opustili v podstatě zřejmě i to, měli opustit zřejmě i to sídliště a přesouvali se někam dál, kde museli znovu zakládat začně pracným způsobem nová pole. Ale tato teorie jaksi cyklického zemědělství dostává asi vážné trhliny. Řekněme, že dneska již ta teorie je svým způsobem překonána. Ono sice docházelo k určitému stěhování těch zemědělců, ale zřejmě to nebylo způsobeno tím, že by se jim ta pole natolik vyčerpala, že by už nerodila, tak jak tady bylo řečeno, nebo že by se tak zaplevelila, aby se to obilí v tom nedalo sklízet. Zřejmě tam hrály úlohu i jiné faktory. Zřejmě ty faktory byly důležitější než ten faktor tohoto postupného eventuálního vyčerpávání půdy nebo zaplevelování. Zejména šlo o to, že ti zemědělci na tom sídlišti byli obklopeni s výjimkou svých polností z větší části zřejmě tedy lesem. A ten les oni svým způsobem museli využívat k tomu, aby mohli stavět si příbytky, aby mohli vypalovat keramiku, aby mohli si vařit, aby se mohli v zimě ohřát. Čili to je takový, řekl bych, jev, průběžný jev celého pravěku, kdy ti usedlí zemědělci postupně tou potřebou si zatopit, uvařit, stavět obydlí, vlastně likvidovali v nejbližším okolí ty lesní porosty. A tím, že si oni postupem času během, řekněme, já nevím, 3-4 generací asi dost jako zlikvidovali v nejbližším okolí ty schopné lesní porosty, byli nucení se po čase asi přesunout dál. Některak daleko samozřejmě, oni se pohybovali v rámci určitého, řekněme, mikroregionu až regionu, který byl vymezen například povodím nějakého potoka, ale po těch dvou, řekněme, dvou, třech generacích se museli asi o nějaký ten kilometr přesunout, neboť se jim to vyplatilo z toho důvodu, že už nemuseli zase potom tak daleko třeba chodit pro to dříví, dopravovat ho pracně na vzdálenost několika set metrů a tak podobně.
První mohutný převrat v historii lidstva způsobilo nepatrné zrnko pšenice.
Změnilo myšlení i skutky člověka,
jeho hmotnou výbavu,
způsob obživy.
Jakmile pravěci lidé začali sít a sklízet, přestali být příživníky přírody.
Už neměli jenom to, co dokázali najít nebo ulovit.
Zmocnili se umění obživu vytvářet.
Odhalili plodivou moc půdy
a s údivem seznali, že i záhady si lze přisvojit a mít z nich užitek.
Zní to skoro nesourodě, ale
v záměrném pěstování obilních travin, předtím rostoucích jen divoce, už bylo slyšet fanfáry příštích civilizačních triumfů.
Ale o tom zase až v dalším díle rozhlasového seriálu, pojmenovaného podle knihy Petra Hořejše.
Českou minulostí.